Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 12. april, ovo su najvažniji naslovi emisije. Cijena bezolovnog euro supera 95, od danas veća 2 centa, što je rekord i u Crnoj Gori i u regionu. Odgođen početak novog suđenja za ratni zločin u Morinju. Uprava policije odbacuje kritike vrhovnog državnog tužioca da policija nije dovoljno aktivna u otkrivanju korupcije. Beogradsko tužilaštvo sklopilo sporazum sa Svetlanom Ražnatović o priznanju krivice. Japan podigao stepen opasnosti od nuklearne katastrofe na najviši nivo, jednak onom u Černobilju. A u emisiji između ostalog prenosimo akcente sa konferencije Jadransko-jonske inicijative, čije cilj unapređenje razvoja i intenziviranje saradnje među zemljama regiona. Domaćin skupa u Budvi je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Crna Gora, politika dobrosusjedstva i održavanje i postavljanje skladnih odnosa sa susjedima daje najbolji doprinos u postavljanju pune regionalne stabilnosti. Obnavljanjem pokidanih veza među državama regiona, ponovno uspostavljanje međusobnog povjerenja, krećemo ispunjavanje našeg osnovnog preduslova za europsku integraciju.
Tomo Jančić iz Zavoda za zapošljavanje za naš program kaže da će i ove ljetnje sezone veliki broj stranaca naći posao u Crnoj Gori.
Najviše je do sada bilo iz Srbije, zatim iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i nešto iz ostalih drugih zemalja. Prošle godine je bilo zaposleno stranaca na području Crne Gore oko 14.500.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori bezolovni euro super 95 od danas je skuplji 2 centa, dok će cijene ostalih vrsta goriva ostati nepromijenjene. Cijene goriva posljednji put promijenjene su 15. marta, kada su značajno premašile rekorde od ljeta 2008. Crna Gora posvećena je jačanju povjerenja u regionu, jer su stabilnost i bezbjednost najbolja preporuka za napredak na evropskom putu, kazuje premijer Igor Lukšić, govoreći na otvaranju konferencije predsjednika parlamenata zemalja članica Jadransko-jonske inicijative. Lukšić je rekao da regionalna saradnja predstavlja čvrstu osnovu za dalji napredak na putu integracije u euroatlantske strukture. Lukšić je na skupu u Budvi kazao da je Crna Gora prepoznata kao pouzdan partner u regionu i međunarodnoj zajednici. Novi sudski proces okrivljenima za ratni zločin u logoru Morinj, čiji je početak najavljen za danas, odgođen je za 14. april zbog odsustva advokata Gorana Rodića. Rodić je branilac Mlađana Govedarice, koji je zajedno sa drugim pripadnicima nekadašnje Jugoslovenske narodne armije, Zlatkom Tarlom, Ivom Gojnićem, Špirom Lučićem, Borom Gligićem te Ivom Menzalinom osumnjičen za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u sabirnom centru u Morinju. Više javno tužilaštvo u Beogradu zaključilo je sporazum o priznanju krivice sa folk pjevačicom Svetlanom Ražnatović i njenom sestrom Lidijom od Sokoljić, po kome će one da plate državi 1,5 milijuna eura i izdržavaće kaznu kućnog pritvora, izjavio je portparol tužilaštva Tomo Zorić. Svetlana Ražnatović će prema sporazumu sa tužilaštvom u kućnom pritvoru provesti 8 mjeseci. Premijer Srbije Mirko Cvetković naimenovao je potpredsjednika vlade za evropske integracije Božidara Đelića za šefa pregovaračkog tima u procesu integracije Srbije u Evropsku uniju i zadužio ga za provođenje akcijnog plana za dobijanje statusa kandidata, saopšteno iz vlade Srbije.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Japan je podigao stepen opasnosti od nuklearne katastrofe na najviši nivo, jednak najvećoj nuklearnoj katastrofi u svijetu koja se dogodila u Černobilju 1986. godine. Tokijska elektroenergetska kompanija, koja upravlja elektranom Fukushima, upozorila je da bi radijacija u postrojenju mogla da bude veća od one u Černobilju ukoliko se curenje radijacije ne zaustavi. U međuvremenu na sjeveroistoku Japana dogodio se još jedan zemljotres jačine 6,3 stepenije Richterove skale, a radnicima u havarisanom postrojenju nuklearke Fukushima naloženo je da se evakuišu, javio je AFP. Velika Britanija najavila je da će Evropska unija uvesti sankcije protiv 32 iranska zvaničnika zbog kršenja ljudskih prava. Ministar vanjskih poslova William Hague izjavio je da su se šefovi diplomatije dogovorili da će uvesti zabranu izdavanja viza te zamrznuti imovinu pripadnicima iranskog režima. Rusija obilježava 50 godina od prvog istorijskog poduhvata legendarnog Jurija Gagarina, prvog čovjeka koji je 12. aprila 1961. odletio u svemir. U Rusiji će tim povodom biti održani koncert i izložbe, a u Kremlju sastanak zvaničnika 40 stranih svemirskih agencija u sjedištu UN-a. Otvorena je izložba fotografija, u Londonu će biti postavljen Gagarinov kip.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U Budvi je u toku konferencija Jadransko-jonske inicijative koja okuplja 7 država s ciljem unapređenja razvoja i intenziviranja saradnje među zemljama regiona te podsticanja tranzicionih društava ka evropskim integracionim procesima. Domaćin skupa u Budvi je predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić.
Crna Gora, politika dobrosusjedstva i održavanje postojanja skladnih odnosa sa susjedima daje najbolji doprinos u postavljanju pune regionalne stabilnosti. Obnavljanjem pokidanih veza među državama regiona, ponovno uspostavljanjem međusobnog povjerenja, krećemo ispunjavanje našeg osnovnog preduslova za europsku integraciju. Stvaranjem Cetinskog parlamentarnog foruma želi smo pokazati da uz pomoć naših prijatelja iz Italije, Slovenije i Grčke i sami imamo kapaciteta da stvaramo institucije za buduću suradnju i dokaz da narodi ovog regiona koji su imali pogrešnu deceniju krajem 20. vijeka, u stanju su da puno zajedničkog dobra koje je stvoreno u tom 20. vijeku pretoče i u baštinu koju donosimo u Europsku uniju. Uvjeren sam da ova inicijativa dokaz mudrosti u Jadransko-jonskoj regiji, da stvaramo novo dobro i regiju koja će biti primjerna u slopu objedinjavanja politike regiona Europskoj uniji.
Bila je to uvodna riječ domaćina skupa predsjednika crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića, a predsjednik vlade Igor Lukšić ocijenio je da je Crna Gora završila ekonomsku tranziciju i želi da u budućnosti postane platforma za regionalni biznis. Uz podsjećanje da je prošle godine zemlja zabilježila rast od 0,5%, Lukšić je kazao da je ta brojka za 2011. planirana na 2,5%.
I pored toga što je kriza zahvatila i našu zemlju, Crna Gora je ostala privlačna investiciona i turistička destinacija. Implementiranjem adekvatnih antikriznih mjera uspjeli smo da poboljšamo likvidnost i ublažimo efekte globalne krize. U 2010. imali smo rast od 0,5%, a za 2011. planiramo rast od 2,5%. Također, za ovu godinu planiramo smanjenje deficita budžeta za 2% poena bruto domaćeg proizvoda, što čini 2,6% BDP-a. Unapređenje poslovnog ambijenta, stabilizacija javnih financija, dalje strukturne reforme čine srž agende ekonomskih reformi vlade, koju ćemo u kontinuitetu sprovoditi u pravcu uspostavljanja dugoročno stabilne, dinamične i konkurentne ekonomije i unapređenje kvaliteta života crnogorskih građana. Članstvo u europskim i atlantskim strukturama, regionalna i međunarodna saradnja, naši su glavni spoljnopolitički prioriteti.
Bio je to premijer Igor Lukšić. Govoreći o mediteranskoj oblasti kao kolijevci multikulturalizma, predsjednik parlamenta Italije Gianfranco Fini kazao je da je riječ o društvenom procesu koji štiti identitet, ali u okviru otvorenog društva, čiji se zajednički standardi poštuju.
Integracija nije uvijek samo poštovanje formalnih pravila, nego je prihvatanje svega onoga što čini jedno društvo. Moramo podsjetiti kada se govorilo o londonistima. To je vrlo lijep jedan izraz novinarski koji je značio zajedništvo jezika, načina oblačenja, načina ishrane, tradicije. Danas je taj osvrt mnogo drugačiji. Mozaik nije automatski da znači integracija. Integracija je prihvatanje vrijednosti ukupnog društva. Nije neophodno da zaista prolazimo preko crvenog semafora, da bacamo papir po ulici, da ne plaćamo poreze. Integracija autentična je upravo tada kada, čuvajući svoj identitet, svoju kulturu, lingvistički, istorijski, da se prepoznajemo u vrijednostima koje su iste u svim našim društvima.
Fini se osvrnuo i na političke događaje u afričkim zemljama na jugu Mediterana, koji su prema njegovim riječima ovo more stavili na centralno mjesto svjetske politike.
Možda vijek u kojem sada živimo nije počeo 1. januara 2001. godine, možda je počeo pokretima, slobodilačkim pokretima, protestima na sjeveru Afrike, koji su ponovo stavili Mediteran, koji ima centralnu ulogu u svjetskoj politici sa svim problemima. Protagonisti ove nove sezone, nazovimo je tako, su posebno mladi ljudi. A divni instrument je mreža interneta. Nekada je diktatorski režimi su blokirali informacije. Danas je internet ona vrsta mreže koja prevazilazi svaku barijeru. Misleći na integracije u budućnosti, znači misliti na ono koliko je važno, koliko je važna ta mreža. Za nas Evropljane, za nas iz demokratskih zemalja, veliki izazov je kako demokratiju napraviti u zemljama koje se upravo oslobađuju od autokratskih režima.
Bio je to dio govora predsjednika parlamenta Italije Gianfranca Finija. A uz tematsku oblast o Mediteranu kao kolijevci multikulturalizma, predstavnici 7 zemalja Jadransko-jonske inicijative razgovarat će tokom konferencije u Budvi i o održivom razvoju energetskog sektora u toj regiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon 20 godina od početka ratova na prostoru bivše Jugoslavije, ni jedna država regiona nije napravila poimeničan spisak ubijenih, stradalih i nestalih u tim sukobima. To je učinila nevladina organizacija iz Beograda, Fond za humanitarno pravo za Srbiju i Crnu Goru. Istraživanje je prezentovano u Podgorici, čemu su prisustvovale i porodice dijela nestalih i ubijenih. Izvještava Srđan Janković.
Iako spiskovi još nisu, konačni Fond za humanitarno pravo je objavio da je tokom oružanih sukoba u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine ubijeno, stradalo i nestalo 2385 građana Srbije i Crne Gore, od čega 302 državljanina Crne Gore i 2083 državljanina Srbije. O sudbini oko 500 osoba se ni danas ništa ne zna, njihove porodice još uvijek tragaju za njihovim tijelima. Poimenični registar građana Srbije i Crne Gore koji su izgubili život u oružanim sukobima tokom 90. godina trebalo bi da pomogne stvaranju objektivnog zapisa o sukobima na prostoru bivše Jugoslavije, čime će se spriječiti revizionizam i političke manipulacije nedavnom prošlošću, rekla je direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Naši podaci pokazuju da je u periodu ratova od 1991. do 1995. godine stradalo, ubijeno ili nestalo oko 300 državljana Crne Gore. Postoji ta zapravo potreba da se napravi taj poimenični popis, da nema nikada više u budućnosti neke manipulacije brojkama. Svi su shvatili da se mora prekinuti balkanska praksa i kultura, da se uvijek govori o brojkama, a da se ne znaju imena onih koji su stradali, ubijeni ili nestali.
Kada je riječ o ukupnom broju ubijenih tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, Nataša Kandić je rekla da dosadašnja istraživanja govore da broj stradalih nije onoliki koliko se tokom svih prethodnih godina pretpostavljalo.
Dobro je da smo već gotovo pri kraju tog poimeničnog popisa, oni koji su stradali, nestali ili ubijeni na Kosovu, gde je brojka jako visoka, ima oko 13.500. Upravo je prošle nedelje i Haški tribunal potvrdio da i njihovi podaci pokazuju da je u Bosni i Hercegovini stradalo, ubijeno ili nestalo oko 104.000 ljudi, a ne brojke koje su pominjane godinama oko 300.000 ljudi. Dobro je što je u Hrvatskoj započela jedna nevladina organizacija da pravi ovaj poimenični popis.
Kandić je izrazila žaljenje što prezentaciji nisu prisustvovali predstavnici Ministarstva odbrane Crne Gore jer su pozivi za učešće u rat išli upravo iz tog državnog organa. Predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja Nikola Dedejić je podsjetio da je vlada Crne Gore 2007. godine formirala komisiju za nestala lica. Prema podacima ove komisije broj stradalih crnogorskih državljana tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije je sljedeći.
Prikupljena je dokumentacija 2008. godine za 66 nestalih lica za vrijeme oružanih akcija na prostorima bivše Jugoslavije. Radi se o 45 nestalih na Kosovu, 15 nestalih u Bosni i Hercegovini i 6 nestalih u Republici Hrvatskoj.
Učesnik u ratovima tokom 90. godina Đorđije Radović i predsjednik udruženja boraca ratova iz Herceg Novog emotivno je govorio o ljudima koji su stradali na ratištima.
A nama su amanet ostavili, njihovim saborcima, vama, njihovim članovima porodica. Oni je samratnim Grče poruku dali da se to više nikad ne desi i moguće da su onoj zadnjem životnoj sekundi svi poželjeli da oni budu posljednja žrtva te ljudske ludosti ratova.
Nakon predstavljanja dosadašnjih rezultata popisa, članovi porodica su imali priliku da provjere tačnost i potpunost podataka o njihovim najbližim u bazi podataka Fonda za humanitarno pravo. Podatke o žrtvama Fond za humanitarno pravo prikupljao je intervjuisanjem svjedoka i članova porodica žrtava, analizom čitulja i novinskih članaka izvještaja državnih organa i nevladinih organizacija, transkripata sa suđenja pred Haškim tribunalom, dokumentacije sa suđenja pred domaćim sudovima, knjiga, izvodima iz matičnih knjiga i drugo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13:46 emisije. U zgradi vlade u toku je konferencija za novinare premijera Igora Lukšića povodom 100 dana rada njegovog kabineta. Tamo je kolega Esad Krcić. Esad, šta je premijer Lukšić naznačio kao ključne učinke u prva 3 mjeseca njegovog mandata?
Teško da se bilo šta, bar iz dosadašnjeg toka Lukšićevog presa, može izdvojiti kao novost. S obzirom da je ovih dana u domaćoj javnosti i medijima bilo dosta riječi o rezultatima prvih 100 dana vlade premijera Igora Lukšića, koji je naslijedio bivšeg premijera Mila Đukanovića baš prije nešto oko 3,5 mjeseca, nije rečeno ništa novo. U dosadašnjem dijelu tokom kog je premijer imao uvodno izlaganje, rečeno je da je vlada ispunila oko 95% planiranih aktivnosti. Premijer Igor Lukšić je glavni dio izlaganja posvetio ispunjavanju zahtjeva Evropske komisije, koji su zapravo uslov za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora. Prije svega istaknuto usvajanje akcionog plana, a u vezi vladavine prava Lukšić je rekao da je vlada pripremila izmjene Ustava i niza zakona iz oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, te da se radi na jačanju kapaciteta policije, ali i takozvana mapa kriminala, koja bi trebalo da predstavlja precizan presjek ove pojave u Crnoj Gori. Što se tiče medija, vlada po Lukšićevim riječima doprinosi daljem jačanju slobode medija, a da se ima u vidu i ekonomska pomoć koja se opredjeljuje nekim javnim glasilima. Istaknuto je jačanje saradnje sa civilnim sektorom, a da se radi i na unapređenju stanja u oblasti ljudskih prava, pa je utvrđen predlog zakona o zaštitniku ljudskih prava, a postoji mogućnost i uvođenja pomoćnika ombudsmana za pripadnike seksualnih manjina, odnosno LGBT populacije. Osvrnuvši se na ekonomska pitanja, Lukšić je rekao da je zabilježen pad nezaposlenosti, a da su strane direktne investicije dostigle u dosadašnjem dijelu ove godine 80,5 miliona eura. Lukšić je upravo u trenutku kada sam zbog ovog javljanja napuštao salu za pres rekao da crnogorski javni dug u 2011. neće preći 45% bruto domaćeg proizvoda, a da bi po njegovim procjenama 2013. trebalo da padne na 37%.
Esad, hvala za uključenje u emisiju. Bio je to kolega Esad Krcić, koji prati konferenciju za novinare premijera Lukšića povodom 100 dana rada njegove vlade. Kako raste pritisak Brisela da Podgorica pokaže konkretne i opipljive rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, tako policija i tužilaštvo jedni na druge prebacuju odgovornost za propuste ili nečinjenje u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela iz te oblasti. Do koga je glavna krivica i kako će se taj svojevrsni ping-pong odraziti na ispunjavanje zahtjeva Brisela? Pitanja su na koje odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Nije prvi put da crnogorska policija i tužilaštvo jedni drugima udjelju lekcije šta je čiji zadatak i ko koga ometa u obavljanju svog posla. Najnovija jučerašnja izjava vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić kako je tužilaštvo napravilo izuzetne napore u izvršavanju obaveza koje je pred Podgoricu postavila Evropska komisija. Dok je za tužilaštvo utvrdila kako svoj posao obavlja kako treba, učinke policije u oblasti otkrivanja korupcije ovako je ocijenila.
policija mislim da može biti aktivnija u tom smislu. Moram reći da svi slučajevi koji su do sada, ili bar većina zapravo tih ozbiljnih slučajeva, potekli su kao inicijatori tih slučajeva, bile su ili nevladine organizacije ili anonimne prijave po kojima je tužilaštvo postupala, naravno zajedno sa policijom. Ali inicijator nije bila policija.
Uprava policije, međutim, odbacila je kritike državne tužiteljke. Pomoćnik direktora Milan Tomić primijetio je kako njene ocjene ne odgovaraju činjenicama i, kako je rekao, pokazuju nepoznavanje aktivnosti policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Tomić je nabrojao kako je policija na osnovu svojih operativnih saznanja izvela niz akcija pod šiframa Čivas, Sorah, Mreža, Drina, Parangal, Afrodita i Magnet. No, među pobrojanima nema afere Zavala, koja je mjesecima bila dežurna tema u dijelu podgoričke štampe, ili posljednjeg slučaja fabrike u Mojkovcu, u kojoj su navodno nelegalno proizvedene cigarete, a na koje je reagovano tek poslije novinskih napisa. Da li je na dijelu svojevrsni ping-pong, prebacivanje odgovornosti ili svaljivanja krivice tužilaštva na policiju i obratno, i kako se to može odraziti na ispunjavanje zahtjeva Brisela u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala? Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i obranu iz vladajućeg DPS-a, Obrad Mišo Stanišić, na odnose policije i tužilaštva ne gleda tako.
Ja mislim da je u pitanju dobra želja i tužilaštva i tužioca i uprave policije da se zahtjev i preporuke Europske unije na što bolji i na što kvalitetniji način riješe. A izjave bi gospođe tužioca i predstavnik uprave policije mislim da potvrđuju da saradnja postoji i u njihovim izjavama nijednom riječu nije rečeno da nema saradnje među uprave policije i tužilaštva. E, da li ta saradnja treba da bude veća? Mislim da treba.
Funkcionerka najjače opozicione socijalističke narodne partije Snežana Jonica pa konstatuje kako je evidentno da tri osnovne karike u lancu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, policija, tužilaštvo i sudstvo, već godinama izbjegavaju odgovore o potrebnim rezultatima i ukazuju na slabost drugih karika.
U ovom momentu su svi odgovorni jer mi nemamo rezultata. Da budemo imali rezultate ili kad budemo došli u situaciju da se u konkretnim akcijama neko isključi i pokaže direktnu odgovornost, onda ćemo moći da adresiramo krivicu. I ono što je zabrinjavajuće u trenutku kada zaista više nemamo vremena za čekanje, kada treba da pokazujemo rezultate, ponavlja se priča od prošle leta, prošle godine, što znači da nismo ni otišli korak naprijed i očigledno ili nismo shvatili ili ne želimo da shvatimo poruku Europske unije da se moraju imati mjerljive rezultate, ne samo priče, i fingiranje rezultata.
Član odbora za bezbjednost iz opozicione Nove, Goran Danilović, međutim pravi razliku među nosiocima odgovornosti i glavnu krivicu svaljuje na državnu tužiteljku Ranku Čarapić, od koje očekuje konačan izvještaj pred odborom za bezbjednost i koju smatra najslabijom karikom u borbi protiv organizovanog kriminala.
Ni pod razno ne držim stranu uprave policije, mislim da su također jedan od ključnih problema na našem putu prema Europskoj uniji, ali potpuno sam ubijeđen da državni tužilac nema ni jedno opravdanje, pa ni u takvoj upravi policije, za svoj apsolutni nerad, nehat, nesposobnost i neprofesionalnost, jer ne treba dobra saradnja s policijom ili sa Agencijom za sprečavanje pranja novca, pa da državni tužilac izjavi kako zna da ljudi koji pripadaju organizovanom kriminalu umiju da mu cijene bilo šta. Zato treba imati samo nedopustivu hrabrost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Svjetske teme. Posljednje informacije iz Minska, gdje se jučer u metro stanici dogodila eksplozija koja je usmrtila 12, ranila preko 200 osoba, govore da je identifikovano sumnjičeni za postavljanje bombe u podzemnoj željeznici. Ono što još ostaje nepoznanica je ko stoji iza napada, budući da Bjelorusija do sada nije imala problema sa teroristima. Vlast i opozicija se međusobno optužuju. O tome Biljana Jovićević.
Bjeloruska agencija za unutrašnju bezbjednost, koja i dalje nosi naziv KGB preostao iz sovjetskih vremena, saopštila je da je identifikovala čovjeka koji je vjerovatni izvršilac napada na metro stanicu u centru Minska i da je u toku potraga za njim. KGB nije saopštio ništa više. U međuvremenu je stigla informacija da je poznat identitet još jednog napadača na metro, gdje je ubijeno 12, a ranjeno više od 200 ljudi, kako su saopštile bjeloruske vlasti. No dok istovremeno vlasti čini se ulaze u trag napadačima, bjeloruska opozicija izrazila bojazan da bi napad na metro mogao da intenzivira razračunavanje vlasti sa opozicijom. Naime, Lukašenkovom režimu opozicija je prvo osumnjičena, baš kao i on njima. To potvrđuje i naš kolega Sergej Šupa iz bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Naravno, još je prerano da netko nešto točno može znati, ali sad ima takve kao ljudi priče o tome da ili to može biti opozicije ili vlada, tako pola-pola.
Bjelorusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je bomba bila postavljena ispod klupe na stanici Oktobarskaja i da je eksplodirala dok su putnici silazili iz voza tokom večernjeg saobraćajnog špica. Ono što je indikativno je da bjeloruska ekonomska situacija posljednjih dana sve teža, da su nestašice osnovnih namirnica poput ulja, šećera i brašna već uzele maha i da bi po mnogima skretanje pažnje sa ovako nečim moglo odgovarati Lukašenku, čija je zemlja već izložena sankcijama Europske unije još od spornih predsjedničkih izbora u decembru. Sergej Šupa iz bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa navodi i sljedeće.
Bilo je brzo, što je bilo najbrže, to kada je predsjednik Lukašenko je došao s malim sinom tamo na mjesto gdje se to desilo i stavio tam cvijeće. To je bilo prerano, možda inače bi se moglo bojati da nešto se može ponoviti ili nešto. On kao da znao da ništa neće dogoditi više. Došao tamo odmah, ne znam, za sat vremena nakon toga.
slobodnaevropa.org.
I ove godine Crnogorsko primorje bit će odredište za mnoge koji će potražiti sezonski posao. Očekuje se da takvih iz Crne Gore bude oko 5.000, iz okruženja čak 14.000. Priča Jasne Vukićević.
Ove sezone hotelijeri u Crnoj Gori moći će brže i jednostavnije upošljavati sezonce, jer će rok za izdavanje radnih dozvola biti smanjen sa ranijih mjesec dana na svega 7, a kao i prošle ove godine će za strance biti oko 14.000 sezonskih radnih mjesta. Novina je da će stranci moći započeti rad i prije odobravanja privremenog boravka, ako u roku od 5 dana od izdavanja radne dozvole podnesu MUP-u zahtjev za privremeni boravak. Taj rok stari zakon nije predviđao, što je dovodilo do zloupotreba i nelegalnog rada stranaca. Tomo Jančić iz Zavoda za zapošljavanje.
Da smo mi za ovu godinu predvidjeli na području Crne Gore da preko zavoda se zaposli oko 5.500 domaćih sezonaca. Također zapošljavanje stranih radnika je te ovih godina bilo izrazito veliko.
Najviše sezonaca zapošljava se ljeti, a najlakše je naći zaposlenje u Budvi, u kojoj se otvori oko 5.000 radnih mjesta, pretežno za one turističke struke.
Mi ove godine očekujemo također, prije svega zbog nedostatka kvalitetnog i dovoljno broja kadrova iz Crne Gore, da će biti zapošljavanje lica iz okruženja iz drugih država. Najviše je do sada bilo iz Srbije, zatim iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i nešto iz drugih zemalja. Prošle godine je bilo zaposleno stranaca na području Crne Gore oko 14.500.
A kako to izgleda iz ugla poslodavaca?
Ja uzmem radnika sa strane, onda taj radnik kaže da je vrstan majstor, traži neku platu, ja do ga isprobam 5-6 dana, vidim da to nije to. Drugoga ne uđem u sezonu, sezona je veoma kratka, od 45 dana, tako mogu reći do 50. Kadar koji, ko kadar, da ga zadržiš, mislim, treba imati posao preko cijele godine za njih. Ne mogu ja tražiti vrhunskog majstora koji će ga držati 2 mjeseca i od ta 2 plate da živi 12 mjeseci.
Izdaci poslodavaca za zaposlenje sezonaca su smanjeni, pa mjesečno sada iznose 10 eura. No dok se biznis barijere za zapošljavanje smanjuju, u zavodu kažu da za poslodavce jednako važan problem predstavlja kvalitet sezonaca.
Najveći problem je što nedostaje kvalitetna radna snaga. Bilo kad govorimo o radnoj snazi za potrebe prije svega turizma i ugostiteljstva iz Crne Gore, ali isto tako je teško napraviti dobru selekciju, dobrog kadra iz okruženja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Cijena bezolovnog eurosupera 95 od danas veća 2 centa, što je rekord i u Crnoj Gori i u regionu. Odgođen početak novog suđenja za ratni zločin u Morinju. Uprava policije odbacuje kritike vrhovnog državnog tužioca da policija nije dovoljno aktivna u otkrivanju korupcije. Beogradsko tužilaštvo sklopilo sporazum sa Svetlanom Ražnatović o priznanju krivice. Japan podigao stepen opasnosti od nuklearne katastrofe na najviši nivo, jednak onom u Černobilju. Bilo je to sve, poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.